Raidījums vairāk tevis manī un studijā Sandra Preisa. Šodien turpināsim lasīt un pārdomāt Dominikāņu māsas Marijas Magdalēnas darbu par Katrīnu no Sienas un mēģināsim saprast, kādā veidā šī garīgā pieredze, ar kuru dalās Dominikāņu māsa, varētu būt noderīga mūsu garīgajā dzīvē. Atgādinu, ka būtu labi, ja jums pieroks būtu papīrs un rakstāmais, lai pierakstītu savas domas un jautājumus, kur varētu rasties, klausoties raidījumu. Savus jautājumus varat sūtīt SMS veidā uz telefonu numuru 266-772-72 vai uz rādījumu arī e-pastu adresējot raidījumam vairāk tevis manī. Tātad šodien turpināsim lasīt un pārdomāt Dominikāņu māsas Magdalēnas darbu par Katrīnu no Sienas un mēģināsim saprast, kādā veidā šī garīgā pieredze, ar kuru dalās Dominikāņu māsa, varētu būt noderīga mūsu garīgajā dzīvē. Lūksimies! Tēvs, palīdzi mums šodien sadzirdēt būtisko. To, kā dēļ tu šovakar esi mūs aicinājis klausīties Radio Mariju un tieši šo raidījumu. Palīdzi mums nevien klausīties, bet arī sadzirdēt. Nevien sadzirdēt, bet arī iedzīvināt iegūtās atziņas savā ikdienā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Tātad iepriekšējā raidījumā mēs lasījām Dominikāņu māsas Marijas Magdalēnas pārdomas par Katrīnas no Sienas garīgo pieredzi. Šodien atkārtosim galvenās tēzes, pirms turpinām lasīt Katrīnas darbu fragmentus. Šajās pārdomās galvenās tēzes bija pirmkārt sevis un Dieva pazīšana. Kamēr viņa lūdzās, pie viņas ienāca kungs Jēzus Kristus un jautāja: Mana meita, vai tu zini, kas tu esi un kas esmu es? Nav lielākas svētlaimes, kā zināt to. Tu esi tā, kas neesi. Es esmu tas, kas esmu. Ja tu būsi šīs apziņas pilnīgi pārņemta, ļaunais nevarēs tev neko padarīt, un no jebkurām viņa cilpām tu izslīdēs neskart. Citāts no grāmatas Dzīve. Tātad otrā tēma – sevis un Dieva mīlestība. Vajag, lai viņam cilvēkam būtu vēlēšanās pēc mīlestības. Ja viņam tāda griba ir, tad viņam ir tikai jāatver sevis pazīšanas acis, lai ieraudzītu, kur un kā šī mīlestība ir atrodama. Kad lūdzais uz Dievu vērš savu garu aci un uzzin, cik iemīlējies un sajūtas no mīlestības ir Dievs uz savu radību, viņā tiks pamodināta pretmīlestība, tādēļ, ka ieraugot, ka tiek mīlēts, cilvēks drīz vien arī pats sāk mīlēt. Citāts no vēstuļa izlases. Kura gan un kāda sirds spētu būt tik cieta un iecirtīga, ka pat noliekšanās un mīlestība, ko taisnies Dieva labestība, nespēj to atmiekšķēt. Mīliet, mīliet! Apdomājieties, ka jūs tiekat mīlēt vēl pirms jūs iemīlat. Tātad, aiz pateicības mēs cenšamies līdzināties Kristum. Jo tad, kad sākam apjēgt, ko esam saņēmuši, saprotam, ka šis mīlestības parāds nav atdodams. Šādu attieksmi redzēja cita dominikāņa svētīgā Henriha Suzova pēc dzīvē, kurš no brīža, kad bija sapratis, ko Dievs viņam ir dāvājis vienkārši tāpat no savas mīlestības, gandrīz 20 gadus dzīvoja neiedomājama asketisku dzīvesveidu, jo nesaprata, kā citādi, lai pasaka paldies. Līdz kamēr pats Dievs viņu apturēja, jo Henriha askēze un gandarīšana tiešām bija ārkārtīgi smaga. Ja nemīlam sevi, tad esam zināmā mērā paši sevi ienaidnieki. Mēs ļoti labi pazīstam frāzes, kuras dzirdam ikdienā. Vai sakām paši sev, es nevaru sev piedot, tas ir nepiedodami, Dievs man to nepiedos, bet Dievs taču piedod. Es neesmu cienīgs kristīties, es neesmu cienīgs iet uz baznīcu, es neesmu cienīgs iet pie komunijas vai būt debesīs. Tas viss nāk no sevis nepazīšanas, kuras sekas ir sevis nemīlēšana, un tālāk Dieva nepazīšana un Dieva nemīlēšana. Un pie visa tā mums vēl liekas, ka Dievu gan mēs mīlam, un arī tuvāko mīlam, tikai sevi kaut kā nevaram iemīlēt. Bet ko Dievs atklāja Katrīnē? Kad viņš cilvēks mani patiesi mīl, viņš kļūst noderīgs arī tuvākajiem. tas vispār nemaz nevar būt citādi, jo mīlestība uz mani un tuvāko ir vien un tā pat mīlestība. Tādā pat mērā, kā dvēseli mīl mani, tā mīl arī tuvāko, jo no manis izplūst mīlestība, kas cilvēku vada pie viņa tuvākā. Tātad šos jautājumus par mīlestības būtību, par mīlestību uz sevi un par tuvāku mīlestību uzdod nevien sev konkrētā klostermāsa, kas ir rakstījusi pārdomas, kuras mēs lasām, vai arī Sienas Katrīna. Šie ir mūžīgi jautājumi katram, kurš apzināti vēlas veidot savas dzīves stāstu kā stāstu par Jēzu Nācarieti, kas arī ir visu mūsu kristiešu patiesais mērķis. Neviens no mums nav viens, vientuļš, neatkarīgs vai nevajadzīgs. Kurš mēs esam iesākuši brīnišķīgo piedzīvojumu dzīvi ar Dievu, Dievā un Dievam, visi mūsu dzīves stāsti kā krāsaini pavadieni tiek austa brīnišķā rakstā, kur audējs ir pats Dievs un kur pilnīgo skaistumu mēs skatīsim mūžībā. Pagājušajā raidījumā noskaidrojām, ka Katrīna no Sienas par galveno pamatu, uz kuru varam veidot gan attiecības ar Dievu, gan attiecības ar tuvāko, uzskata sevis pazīšanu. Viņa nav vienīgā, kas par to runā. Faktiski šo jautājumu, kas esmu es un kas ir Dievs, ir uzdevuši visi visu laiku Dievu meklētāji. Un tagad noklausīsimies dziesmu ar svētā Franciska lūkšanas vārdiem, kurai mūziku sarakstījusi Inese Lipsta no Liepājas svētā Dominika draudzes, bet diska miers jums ieraksta tapšanu vadījusi Dominikāņu laju māsu no Liepājas Kristīna Locika. Tad šodien mēs mēģināsim saprast, ko mums 21. Gadsimta lajiem var dot pārdomas par Katrīnas no Sienas dzīvi ar Dievu. Parasti domājot par garīgo dzīvi un svētumu, tiek pieļautas vairākas raksturīgas kļūdas. Pirmā, svētie ir kaut kādi pārcilvēki. Nu, nebija svētie nekādi pārcilvēki. Bija tādi paši kā mēs. Nākamais viedoklis vai kļūda Svētie bija toreiz. Toreiz bija tādi laiki, bet nu mūsdienās kādi svētie. Katoļu baznīcas katehisms māca, ka katra kristieša dzīves mērķis ir svētums. Bet svētie raksti saka, esiet svēti, kā jūsu tēvs ir svēts. Nākamā kļūda. Viņi jau varēja, bet kur nu es? Tas nav domāts man. Un tad uzdosim sev jautājumu pēc iepriekš dzirdētā. Kāpēc? Kāpēc ne man? Tad aizbildinājums. Viņiem bija speciāls dāvanas. Bet mums katram ir dāvanas. Mēs zinām arī līdzību par talentiem no svētiem rakstiem. Tad mums ir tāda iedoma, ka mums būtu jāsako kādam konkrētam svētajam. Bet tie ir maldi, nē, mums ir jāsako Jēzum. Bet no svētajiem mēs varam ļoti daudz mācīties. Un vēl viena maldi, ka mums ir jākopē kāda svētā cilvēka dzīve. Nekādā gadījumā. Dievam nav vajadzīgs klonētas Terēzītes, Katrīnas, Franciska vai Dominika. Viņam vajag katru no mums vienīgo un unikālo. Tieši šādi iemesli dēļ svētais Dominiks negribēja, ka brāļi viņu atdarina vai sauc ordeni viņu vārdā. Viņš dibināja kustību, devot tā ideju, bet katrs sekotājs to drīkst nest tālāk savā veidā, atbilstoši savām dāvinām un konkrētajai nepieciešamībai savā laikā un vidē. Lai mums būtu vieglāk saprast, kāpēc Sienas Katrīnas garīgums tiek pasniegts radio Marija klausītājiem, no kuriem lielākā daļa nav ne mūki, ne mūķens, ir vienkārši. Arī Katrīna nebija mūķena, kad gan daudz domā, ka bija. Svētās Katrīnas laikā Sienā pastāvēja gandrītāja māsu kopiena, kura tika dēvēta par svētā Dominika mantelatām. Viņas veidoja pavisam īpašu grupu, jo viņa kopienai piederēja tikai neprecētas sievietes, kuras publiski šķīstības solījumi tomēr nebija devušas. Viņas palika dzīvot savās ģimenēs. Grupas garīgā vadība bija uzticēta vienam dominikānim. Mantelotis nēsāja baltu tuniku un virs tās melnu apmetni, no kura arī bija radies nosaukums mantelata. Bet galvu sēdz balts plīvurs. Viņas nodevās lūkšanai un žēlsirdības darbiem. Apkopa slimos, apmeklēja ieslodzītos, mierināja nomāktos, palīdzēja trūkumcietējiem un pūlējās grēcinieku atgriešanas labā. Tātad dziļas attiecības ar Dievu nav tikai mūku, mūķeņu vai konsekrēto personu monopols. Protams, ka dzīvošana attiecīgā vidē var atvieglot tošanos Dievam caur klusumu un dombiedru klātbūtni, bet var arī neatvieglot, jo cilvēki ir dažādi. Arī klosteros ir 8 stundas jāstrādā. Tās nav vietas, kurās cilvēki nodarbojas tikai ar lūkšanām vai caur dienu sēž klusās meditācijās, cerībā sadzirdēt Dievu, vai arī vispār jau dzīvo ārpus miesas, kā cilvēkiem daudzkārt patīk domāt. Piemēram, autori pārdomām par Sienas Katrīnu, kur lasījām iepriekšējā raidījumā, un vēl mazliet turpināsim pārdomāt šodien, ir dominikāņu mūķeni no Vācijas. Šobrīd savu klosteru priore, kur mācās garīgo dzīvi, no sava ordeņa lajumāsas, kas ir dzīvojusi 14. Gadsimtā Itālijā. Jo Dievam nav ne laika, ne robežu, kuras uzliek cilvēki. Un Dievs nevērtē pēc personas statusa. Mēs visi un vienmēr varam mācīties viens no otra. Katrīna pastāvīgo pieaugšanu sevis pazīšanā, palikšanu un izturēšanu tajā attēlo šādi. Tā ir kā ieiešana un palikšana kādā celē vai mājoklī. Dievs dod Katrīnai šādu pamācību sarunas iesākumā. Ja tu caur sevis pazīšanu gribi sasniegt un baudīt mani mūžīgo labumu, tad ceļš ir šāds. Nekad tu nedrīkst iziet ārpus sevis pazīšanas. Pastāv tajā pazemojumā, kādā tu atrodies, pazemības ielejā, un tā tu atklāsi sevi manī, un no šīs atzīšanas spēsi sev smelt visu, kas tev ir vajadzīgs un nepieciešams. Savukārt Katrīna pati pamāca kādā vēstulē, kādu brāli mūku, tādēļ es lūdzu jūs, lai jūs tagad atverat sevis pazīšanas acis, jo es neredzu citu veidu, kā vēl dvēseli varētu paturēt to spēku, ko tā saņem no maigās mīlestības mātes. Ja tā pastāvīgi neturētu atvērt šo sevis pazīšanas acis, tas ir mājoklis, kurā cilvēka paša zemība atklājas, kā labi dvēseli atrodoties šajā mājoklī kļūst pazemīga, un tur jūs arī atradīsiet Dieva labestības atziņu. Tā nu mums nevajadzētu ilgāk vilcināties. Pārcelties uz dzīvi un iemājot šajā svētajā sevis pazīšanas miteklī, kurš ir tik nepieciešams un labumu nesošs, ka tajā, kā jau to teicu, ir atrodama bezgalīgā un nenovērtējumā Dieva labestība. Citāts no vēstuļa izlases. Tātad nesat sev iekšējo celu, lai no šī avota smeltu spēku dzīvē un darbībai, Katrīna iesaka kādam mūkam. Un droši vien arī katram, kurš jautā par lūkšanas pamatiem. Cilvēka dvēsele ir kā cela, kurā mums ar vienu no jauna ir jāieslēdzas, lai spētu saskatīt patiesību. Iekšējā dvēseles cela ir nesalīdzināmi nozīmīgāka par jebkuru ārēju celtni. Kas gan jums būtu jāapcer un jādara, lai jūs saglabātu savu labo gribu? Es vēlos jums sacīt. Jums vienmēr ir jāpaliek sevas pazīšanas celē, kurā jūs atpazīsiet savu neesamību un iegūsiet pārliecību un visu savu esamību. Jūs esat saņēmis no Dieva, tur jūs atzīsiet arī savas kļūdas. Es gribu, lai jūs šo celu ar vienu nesāt līdzi visur, lai kurp jūs ietu, katrā nodarbē. Jums tā nav jāatstāja nekad, bet gan jāapslēpj sevi tajā, gan korī, gan refektorijā ēdamzālē, gan pie brāļu kopā sanākšanas, jebkurā pasākumā veicot jebkuru pienākumu. Interesanti, ka šo mācību priekšējo celi Katrīna saņēma laikā, kad pati kalpoja savu vecāku mājā līdzīgi kalponai, un viņai vispār nebija laika pat mierīgi apsēsties, kur vēl vientulībā palūkties. Tātad šī iekšējā cela ir tā vieta, kuru mēs varam nest līdzi, pilnīgi jebkur, arī tad, ja mēs strādājam pasaulē. Dzirdēju atsauksmes, ka šīs pārdomas par Katrīnu esot ļoti filozofiskas. Mūsdien pasaulē patiešām pastāv risks, ka filozofija tiek jaukta ar garīgo dzīvi un tās augļiem. Tas ir tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku nav piedzīvojuši autentiskas attiecības ar Dievu kā personu, bet tie, kur dalās savā pieredzē, šo attiecību aprakstīšanai izmanto filozofijā lietotus vārdus un terminus. Taču tā nav filozofija. Cilvēku valodā vienkārši nav citu vārdu, lai liecinātu par šādu pieredzi. Mēs visi zinām, ka tad, kad gribam pastāstīt citiem par kaut ko, ko esam dziļi pārdzīvojuši, vārdi parasti izrādās par sekliem. Triviāls piemērs ir atzīšanās mīlestībā. Cik tas izklausās sekli salīdzinām ar to, ko mēs gribētu pateikt, vai ne? Tāpēc es aicinu neuzskatīsim ne Katrīnas, ne citu garīgo meistaru liecības par filozofiju vai psiholoģiju. Terēze no Jēzus, lielā Karmelas svētā, kādreiz mācīja savām māsām divas lietas. Pirmkārt, nebaidīties no mistiskā pārdzīvojuma, ja personīgām attiecībām ar Dievu, ja viņas vēl nav saņēmušas šo dāvanu. Un otrkārt, nekad neatmest tās lūkšanu formas, kuras viņas lieto ikdienā, un kuras Terēze sauc par lūpu lūkšanu. Dievs nav skops savās dāvanās, bet ir jābūt gatavībai šīs dāvanas pieņemt. Tas nenozīmē, ka mums būtu jāveic kaut kādas manipulācijas nekādā gadījumā, jo mēs neko nevaram paņemt, mēs no Dieva varam tikai saņemt. Bet līdzīgi kā nesen intervijā liecināja latviešu ķīmiķis Ivars Kalviņš, kurš saņēma no Dieva mildrinātu formulu, ko gan viņš būtu ar to iesācis, ja viņš nebūtu ķīmijas doktors? Tātad, Dievs mums dod to, ko mēs esam gatavi saņemt. Viņš izmanto mūsu spējas, izglītību, situācijas. Izglītosimies, attīstīsim savas spējas, turēsim vaļā acis un ausis un iepazīsim baznīcas mācību, lai mēs netiktu ļaunā gara pievilti. Otrā Vatikāna koncila teologs Karls Rāners 1966. gadā teica, ka 21. gadsimta kristietis vai nu būs mistiķis, kurš pieredzējis Dievu, vai vispār nebūs kristietis. Mūsu laikam ir vajadzīgi tādi cilvēki, kuri ir savā visdziļākajā esamībā Dieva aizskarti. Tas nenozīmē, ka mums tagad būtu jāsāk redzēt vīzijas. Tas nozīmē ar atvērtām acīm skatīties Dieva pasaulē un pamanīt, ka kungs visu laiku iet mums līdzās. Jeb runājot svētā Augustīna vārdiem, Dievs ir mums tuvāk, nekā mēs esam paši sev. Cilvēks, kurš ir atvērts uz Dieva garu, var pieredzēt Dievu un savu šo pieredzi pats savai personīgajai dzīvei un pasaulē ap sevi piešķirt kristīgu eidolu. Šodien beigsim, sirsnīgs paldies, ka varējām būt kopā, un savus jautājumus tātad varat sūtīt SMS veidā uz telefonu numuru 266-77-272 vai uz rādījumu arī e-pastu adresējot raidījumam vairāk tevis manī. Paldies par uzmanību un uz sadzirdēšanos!